Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 31 август, якшембе. Микрофон алдында Бекет Имирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Башкортстандын атналык күзөтүү, Ради Хабировнун Мәскәү Кремлине ишке алынуу, расмий Уфанын уңга мүнөсөбөтүн өзгөрттүмү? Мордовия татарлары күрөшчүлөрүн Олимпиадага әзерлей. Түгәрәк өстәл сөйләшүе. Татар мәдәниятенең киләчәге авылдамы, шәһәрдәме? Бөтен дөнья татар яшьләре форумы кысаларында үткән ирекле фикер алышының язмасын ишетербез. Бүгенге тапшыруда гадәти булмаган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада читтә булган вакыйгаларны һәм үзенә турыдан-туры бәйле булган хәлләрне дә күзәттеләр. Көньяк Осетия, Абхазияның танылуы, Русияның бу гамәле тирәсендә киеренкелек һәм Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның Кремльгә эшкә алынуы бер-берсенә бәйлеме? Безнең Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев шушы хакта уйланырга чакыра.
Шулай итеп, бу атнада Русия дөньяга үзенең яңа битен, дөресрәге иске империячыл битен ачты. Грузияның Абхазия һәм Сахинвали төбәкләрендә тынычлык урнаштыру белән шөгыльләнергә тиешле Русия хәрби көчләре андагы сепаратистларга хәрби ярдәм күрсәтте, ә Русияның иң югары җитәкчелеге Абхазия белән Сахинвалның бәйсезлеген таныды. Бу инде ул җирләрне Русиягә кушу өчен юл ачылды дигән сүз. 25 августта Русияның дәүләт җыелышында үткән бу ике сепаратистик төбәкләрнең бәйсезлеген тануга бәйле фикер алышулар фәкать бер капка куелган футбол мәйданында туп тиешүне хәтерләтте. Русияның канун чыгарышылары юарсып, патриотик һәм империячыл хискә исереп, Грузияның бу ике төбәгенең бәйсезлеген тануны сорап, Русия президентына хат юлладылар. Ә инде икенче көнне Русия президентының указы дөнья күрде. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Бу очракта коммунизм чорындагы партия һәм халык бердән лозунгысы чын мәгънәсендә эшли башлады. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге ВЦИОМ үткәргән тикшерүләр күрсәтүенчә, русияләрнең 71% Кремльнең бу адымын хуплый һәм фәкать 10% гына каршы килә. Иң мөһиме, русияләрнең 63% ул төбәкләрне Русиягә кушуны хуплап чыга икән. Башкортстанның түрәләре һәм шул исәптән президент Муртаза Рахимов бу вакыйгаларга карата фикерләрен белдерми. Фәкать заманында үзен изге рус баш мөфтие дип игълан иткән Уфадагы мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Русия мөфтиләр шурасы бер авыздан Русия җитәкчелегенең бу адымына хуплау белдерделәр. Башкортстанның мәгълүмат чараларында да хуплаучыларның гына фикерләре бирелә. Әйткәнемчә, байтак кеше мәгълүматны Русияның радиосы телевидениесе аша гына алучылар Русия җитәкчелегенең Грузияга бәйле адымнарын хуплый. Моны Уфа урамындагы кешеләрдән сорашу да раслый. Менә бу Русия җитәкчелегенең Абхазияның һәм Сахинвалның бәйсезлеген тануын хуплыйсызмы? Беренчедән, икенчедән, менә бу аларга кораллы ярдәм белән Россия армиясының ярдәм итүен хуплыйсызмы?
Конечно, хуплыйм. Дөрес эшләгәннәр, бик тә дөрес. Нәрсәгә дисәгез, безнең Россия халкы бер кашында сугышны нитми, сугыш ашырга тырышмый. Шуның өчен бик тә хуплыйм.
Бу Грузияны кимсетү булып тормыймы?
Грузия бигрәк алама кыляна, белмим. Аның нисен алып президентын вообще алып тырсалар.
Аларның ношар кыланганлыгын каян беләсез?
Бөтен нәрсә менә кем шулай шунчалык кеше.
Каян нәрсәдән? Радио.
Телевизордан менә бөтен новостьларны карап. Ушым китә. Нишләп андый кешене шунда глава правительства дип тоталар? Аны әле кушан төшергә тишләр.
Я добрый, я человек военный, я боевой офицер, майор комбат. Я одобряю одну вещь только, чтобы они друг друга не били так.
друг другу кто кого?
Ну, чтобы грузины не лезли никому. Это очень, страшно живет вещь.
А грузины дружат с Америкой и слушают Америку.
Ну, Саакашвили, он немножко, честно вам сказать, он немножко, по-моему, недомыслящий человек.
Оңлашыла ки, Русия жетекшелегінің бұ адымына бір түскегіне бұялған баға беріп болмай. Не десең де, бұ ашықтан ашық. Иллерінің территориал бүтінлігі деген фундаментал юридик норманы жимірі. Икінші яқтан, Русияның өзіндегі айрым түбеклерге айырлып шығу үшін прецедент тудыра. Шуңа көре, айрым милләтпәрварларының Русия жетекшелегіне қол шабулары да ихтимал. Сокланып түгіл әлбәтті. Бүтін дүнжа һәм шул исәптән Русия җәмәгатьчелеге Абхазия, Көньяк Осетия язмышы турында борчылганда, Башкортстанда параллель рәвештә башка вакыйгалар казаны кайнады. Әлеге дә баягы кинәт кенә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов кешеләренең душманына әйләнгән Башкортстан президенты хакимиятенең элекке җитәкчесе Ради Хабиров белән бәйләнеп 2008 елның 22 июнендә эшеннән читләштерелгән, 5 июльдә эшеннән канун бузган өчен дип куылган Ради Хабировны башта Башкортстан радио телевидениесе газетләрендә манчысаларда бераздан Кремльдән килгән әмергә буйсынып буыш туктатылган иде. Һәм хокук саклау органнары Муртаза Рәхимов комиссиясе шокыган гаепләр буенча Ради Хабировка карата җинаять эше ачмауларын белдерделәр. Әмма шуннан соң 25 августта Башкортстанның ішкі эшләр министрлыгы Хабировка карата 2003 елны хокук институтында эшләгән вакытта бер студенттан 5000 доллар ришвәт алган дип җинаять эше ачуы билгеле булды. Шулай итеп, Рәхимов якларының Хабировны сайлауларны бозып үткәрүдә, затлы фатирларны үз белдеге белән таратуда депутат булырга теләүчеләрдән миллионлаган ришвәтләр алуда гаепләргә маташуы килеп чыкмагач, менә шундый 15 еллык булганмы, булмаганмы бер нәрсәне китереп чыгардылар. Әмма 27 августта Башкортстанны ушны аларлык хәбәр тетрәндерде. Ради Хабировны Кремльгә Русия президентының эшке сәясәт идаралыгындагы Русия Федерациясы федераль җыелышы, сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар белән эш итү департаменты җитәкчесе итеп эшкә алганнар. Башкортстанның хакимият коридорларында тузан туздырып йөрүче берәүнең сүзләренә караганда, бу хәбәр бүгенге башкорт хакимиятын үнсез, хәлсез калдырган. Бәлки башка чара калмаганлыктандыр инде, бу шартларда башкорт элитасы үзенчәлекле Салават Юлаев юлын сайлады. Федераль үзәк белән конфронтацияга бару юлын. 28 августта Бердәм Русия партиясының Башкортстан бүлеге юлбашчылары инде бер тапкыр партиядан чыгарылган, әмма Бөтен Русия партиясының Генеральный Совета Президиумы тарафыннан яңадан партия сафына алынган Ради Хабировны икенче тапкыр партиядан чыгардылар. Бәйсез ufagob.org сайты башкорт идеологларының бу адымын акылдан язу, Салават Юлаевчылык дигән баш астындагы материаллар аша баһалый. Әмма Башкортстандагы бердәм русияшләр яне Башкортстан телевидениесе аша Хабировны типкәли башладылар. Башкортстанның контроль хисап палатасы башлыгы Валер Кургузов яне бер тапкыр Хабировны төрле канун бузуларда гаепләде. Аның чыгышыннан бер үзек.
Все материалы, полученные в ходе проверки, проведенной рабочей группой антикоррупционной комиссии Республики Башкортостан, в настоящее время находятся на рассмотрении правоохранительных органов. Уважаемые члены полицейского, в дополнение к вышесказанному информирую вас о том, что 25-го...
Хабиров Башова, Ким Оур Грузи Вилен Сусуши, Элек Кише, Бугенге Башкорт элитасының идеологы, Бердәм Русия партиясының Башкортстандагы бүлекчәсе Башкарма комитеты рәисе Исмагыль Габитов булды. Коммерсант газетенең 29 август санында бу хәлләргә Мәскәүдәге Бердәм Русияшләренең реакциясе китерелә. Бердәм Русия партиясе Үзәк Башкарма комитеты рәисе Андрей Воробьев Хабировны яңа бер тапкыр белемле, компетентлы кеше дип белдергән. Һәм яңадан Хабировны партияга алу мәсьәләсен караячаклары турында әйткән. Бер үк вакытта дигән ул, Башкортстандагы бүлекчәдә килеп туган хәлгә дә анализ ясаячакбыз. Шулай итеп, Русия башына яңа президент утыргач, башкорт элитасы аңа сынау үткәрә. Башкорт ягы, бәлки, Русияның Кавказ тирәсендәге сазлыкка керүеннән файдаланырга уйлагандыр.
Имеш анда жанжал барган шакта, Кремль ил ишинде де жанжал чыгарырга тилемес. Һәм башкортларга ташлама ясар дип. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуша.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Яйның соңгы атнасында Ижауда милли мөхтәрият актив эшкә кереште. Шушы көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре алга таба планнар корды. Ижаулылар үз хокукларыбыз өчен көрәшергә кирәк булачак дип белдерә. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Мөхтәриятның рәисе Ирек Шарипов җәй айларында башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Көн тәртибенең беренче мәсьәләсе булып Татар классик гимназиясының яңа уку елына әзерлеге тикшерелде. Гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина җитәкчеләр вәгъдә иткән гимназияның уку бинасын икенче мәктәпкә күчерүе хәл ителмәвен җиткерде. Моңа гимназияның муниципаль уку йорты булуы да кымашаулы китә икән. Шуңа да район, шәһәр җитәкчеләре белән очрашып, гимназияны республика күләм уку учреждениесенә күчерү мәсьәләсе куелды. Утырышта шулай ук уку мәсьәләсенә калган тагын бер мөһим проблемага тукталып үтелде. Ирек Шарипов Казанда Мәскәүдә укыту процессыннан милли компонентны алып ташлау яисә кимитүгә каршы хатлар мөрәҗәгатьләр язылуын белдерде. Безнең милли оешмаларга да шушындый эчтәлекле хатлар язып, аны очрашуларда республика башлыклары һәм мәгариф министрлыгына тапшырырга кирәклегенә басым ясады. Милли мәдәниятне саклап калу һәм үстерү буенча республикада мөмкинлекләр артачак. 3 сентябрьдә Удмуртия башкаласы Ижауда халыклар дуслыгы йорты ачылачак. Анда татар оешмалары өчен бүлмә инде билгеләнгән. Ул заманча техника белән җиһазланганда. Дуслык йортында 2 татар белгече булуы да милләттәшләребезнең ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча мөмкинлекләр артачак. Утырышта дуслык йортында ансамбль оештыру һәм татар телендә укымаган балалар һәм өлкәннәр өчен якшәмбе мәктәбе ачуны көн тәртибенә куярга кирәк дип басым ясады Ирек Шарипов.
Килеп керү белән ул безнең татар халкының йөзен күрсәтә алырдай бүлмә булырга тиеш. Шуңа күрә мәдәният өлкәсендә эшләүче белгечләребез алдына нинди бурыч тора? Татар милли киемнәрен анда күрсәтү. Без иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре алдында нинди бурыч тора? Удмуртиядагы татар милли хәрәкәтенең йөзен күрсәтү. Мин уйлыйм, без анда эшләячәкбез шундый стенд, анда бөтен татар милли оешмалары җитәкчеләре, татар оешмаларының эше күренеп торырга тиеш. Һәм татар милли хәрәкәтенең Казандагы, Москвадагы, Ижаудагы, республиканың район шәһәрләрендәге катнашучыларының эше күренеп торырга тиеш. Һәм бу бүлмәдә һәрбер оешмага эшләү өчен шартлар тудырылырга тиеш. Һәм ул безнең инде татар милли хәрәкәтенең идарә итә торган бүлмәсе була. Һәм безнең фикеребезчә, халыклар дуслыгы йортында татар халкы өчен 2 зур яңа хәрәкәт башланып китергә тиеш. Беренчесе татар җыр һәм бию ансамбле җыелырга тиеш. Безнең Удмуртия татарларын һәр сәхнәдән күрсәтерлек. Һәм әле моңарчы булмаган, моңарчы эшләнмәгән эш Ижау якшәмбе татар мәктәбен ачып җибәрү. Бу эш татар бүлмәсендә генә барачак түгел. Халыклар дуслыгы йортында моның өчен махсус бүлмәләр бар. Репетицияләр уздыру өчен, тел дәресләрен уздыру өчен, җыр биюгә өйрәнү өчен. Булар барсы да тулысынча файдаланачак.
Мәдәниятка кагылышлы тагын бер мәсьәлә буенча сүз булды. Ижау шәһәренең Ленин районында Спартак халык иҗат йорты эшли. Бу минаны төзекләндерү өчен шәһәр бюджетыннан 1 миллион сум акча бүленеп, бинаны тышкы ягын ремонтладылар. Аның ишке лишендә матурларга кирәклеген күтәрде Спартак иҗат йорты директоры Резида Миркасымова.
Тагын шулай итеп хатлар язып, үтенеп сорыйм инде 1-2 миллион акча бирсәләр безгә, бик матур булыр.
Әлеге проблема буенча да район, шәһәр башлыклары белән очрашырга кирәк дигән фикер яңгырады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Милли хидиялер Казанда үткәргән вакытларны искә төшереп торучы бүләкләр проблемасы һаман да актуаль. Шушы арада Казанда татар яшьләре форумына, Ислам илләре фәннәр академиясе җыенына, республика көненә килгән кунаклар үзләре белән нинди сувенирлар алып китте микән? Татарстанда хәзер милли сувенирлар әкренләп чыгарыла башлады. Рәссамнар бу юнәлештә кечкенә дә, арзанлы да, милли дә әйберләрне эшләп чыгарырга тырыша. Хәзер сәнгатьчеләр аларның сыйфаты турында да уйланырга вакыт җитте ди. Шушы көннәрдә Мәскәүдә татар киемнәрен бөтен нечкәлекләре белән милли итеп тегелгән сувенир курчаклар күрсәтелгән. Шушы иҗади эшләрнең авторы белән безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова сөйләште.
Еш кына Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бу сүзләрдә Казанның күркәмлегенә, бөеклегенә бер ишара булса да, татар кешеләренә Казанны татарларның башкаласы итеп күрү теләге кимеме әлбәттә. Шуңа күрә Казанга кайткан һәрбер татар кешесе һәм кунаклар чын татар сувенирлары, татарча открыткалар, татарча китап, календарьлар алырмын дип өметләнеп кайта. Хәзер инде Казанда түбәтәй, кәләпүш, шүәк кебек кайбер милли киемнәрне табарга була. Ә менә татарлыкны, татарның кием салымын, аның этник чалымларын күрсәтеп торган сувенирлар кибете бар микән Казанда? Ансын әйтүе кыен. Шуңа күрә Мәскәүдә Казаннан килгән бер ханымның кулдан ясалган милли киемле курчакларны Мәскәүгә күргәзмәгә алып килдем. Кызыксынмыйсызмы? Бәлки музей өчен дигән тәкъдименә каршы килмәдек. Мәскәүнең милли мәдәни үзәгендәге Зәмзәмия Сәхәбетдинова хәстәре белән йышып кына килгән халык көн күреш җиһазлары музейында күрешергә карар кылдык. Суфия ханым безгә дистәләгән кулдан ясалган милли киемле төрле зурлыктагы курчакларны күрсәтте. Без бу курчаклар белән Мәскәү өлкәсе Мәскәү Сабан туйларында да катнаштык. Әле Мәскәүдә ике күргәзмәдә дә булдык. Тик сатылып бетмәде. Буларны инде кире Казанга алып кайтасым килми, бәлки музейга алырсыз, диде Суфия ханым. Курчаклар чынлап та музейга куярлык зәвыклы итеп эшләнгән. Буларны кем ясыйсың дигән сорауга Суфия ханым:
"Курчакларына Асия Глебова ясалган беренче малае белән идә утырган вакыт, ул бик моңлы хатын. Ник мин булай гына утырырга?" дип, ул үзе укымышы буенча художник и әкренләп-әкренләп шушы курчакларны ясый башлаган. Башта кичкенә генә курчакларны ясаган гипстан. Аннары инде аларны киендерә башлаган. Күлмәкләрне тигә башлагачтан инде ул тарихны әчеп караган инде. Ничек изүләр? Изүнең хакы, менә хәситәләрне, аларны нинди рәвештә кешеләр кигән, нинди затта кешеләр кигән, нишек яулыкны бәйләгәннәр, кемләр калфак кигән, бөтенесендә иренеп, шуларны менә шушы курчакларны киендереп, безнең татар милләт халкының күлмәкләрен, кием салымын шушы курчакларга әвештергән. Аларның курчакларын алып, сәүдәгә чыгарырга ярдәм итәләр, но аларның хаклары арта.
Биредә затлы парчадан тегелгән җиләннәр кигән шаһзадәләр дә, улы Үтәмеш белән Сөембикә ханбикә дә, чәй өстәле артында утырган мут елмаюлы бабай белән бәхетле әби сүрәтендәге курчаклар да бар. Суга баручы авыл кызы белән Коръәни Кәрим тоткан имамны да сүрәтләгән курчакларны табарга була. Суфия ханым үзе дә Асия Глебованың иҗатына мөкиббән киткән. Ул курчакларның һәрберсенең дә исемен дә белә һәм ничек ясалганын да бик җентекләп сөйли.
Кешегә сөйлисе килә, белдерәсе килә, чөнки Казан Казан диләр, ә Казан кешесе нинди кеше икәнен кеше белсен иде. Безнең милләтнең культурасын өйрәнсеннәр иде, телен өйрәнсеннәр иде. Мәскәү татарлары бик тә ихласланып беләсе килә. Иң беренче социаль уровеннән алып эшли, аннары ул халык киемендә, авыл халкының киемендә игълан итә. Шәһәр кешесенең дә киемләрен, бик затлы шәһәр кешесенең киемләрен дә игълан итә. Бәйрәм киемендә, көндәлек киемне дә күрсәткән, әби бабай киемләрендә айрым. Менә җаулыкны бәйләү дә бит ул, менә бикәләр бер төрле җаулыкны бәйләргә тиешләр. Кияүдә булган хатыннар, ханымлар бер төрле, әби инде ылы яшьтәге хатыннар бөтенләй икенче төрле җаулыкны бәйләргә тиеш. Менә шул җаулык бәйләвендән дә кешенең статусын, кешенең яшен, кешенең дәрәҗәсен белеп була.
Чынлап та, курчакларның исемнәре дә җисемнәренә бик туры китереп бирелгән. Муртаза белән Хәдишәне инде беркем белән дә бутап булмый. Ул курчакларны күргән кешеләр берсе дә буш кул белән китми безнең яннан, ди Суфия ханым.
И ике курчакны алды. Аннары инде әби белән бабайны күргәчтем, Әбілар көпмә дейді, мен бәйесін әйттім де, әбір, әмін әшуші әйбірләріні, әбіблен бабайыны парлап алсағыз, мен сізге бик-бик изгі тіләге айтырмын, чын-чын көңілімнен тіләге айтырмын дейдім. Ол аны алды да, тартмасына салды да, қазір әйтігіз енді тілегізіні дей. Мейтем, сізді шушы әбіблен бабай шекілі ғымірігізіні бірге өткерсәгіз дейді. Жұмды бір-бірігізге сықыланып, қарасағыз дейді, көңілдәрігізді, көзлерігізді де, жұмды мұнсу гәшіліклерігізінің іске алған вақытларығызының туры кейтерсәгіз дейді дегестір. Ол кішінің ерзаты бұлығына қарамастан, жұмды да көңілі тұлды, рахметін әйтті. Егінші күні келген еді, ол құршақлар, әміне әбі баба жоқ мұсың дейді, мен қалдылар ну кішкенелерігіне. Эх, міне достарыма да шундай тілекні әйтә-әйтә бөлек етерге зурақлары болмасын мен. Бүгінгі күнге міне бұларығына қалды дегенде, алып қалайым әлі дұрыстан да деп, шундай шатланып алып кетті.
Әміне қазіргі ғарәпше киінген мұсылман қызларын сүретлеген юқ еді София ханым коллекциясында. Біріншіден, біз бары тек татар киімлерінен болған құршақларын ұясыбыз. Екіншіден, татарша түгіл, ғарәпше яулық япқан қызлар турында София ханымның өз фикірі бар.
Қазанда ғарәп фасонында киінген қызлар бик көп, но олар ки татар киімінен киінмейлер. Оларын тыңлап тұрсаң, олар бит кеше жимре татарша сөйлешкен болалар, тіптілләрі рус тілі. Алар ғади татар қызлары түгіл. Көбісінің есімлері де рус тілінде. Дәне мойды деп әйтерге ғана бола.
Шулай итеп, татар халқының шын киімлеріне кейінген, шүлпі хасителер таққан, қалфақ кәләп үшілі милли езіні көрсеткен татарша сувенирлар үшләушілер бар екен қазанда. Лекін зур халығара кенешмелер ұздырған, универсиадалары білен халығара мейданға шығарлық абруи болған қазанда, айрым шахысларгіне ясаған сувенирлар қунақларының ихтияжын қанағатлендіре алыр ма? Бұ тұруда әйтуі қиын. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Азатлық дулқындарында татар тілində соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
30 августта Татарстанда Республика көне һәм башкаларның туган көне бәйрәм ителде. Мондый бәйрәмнәр татарлар һәм аларның күршесендәге халыкларга шушы җирнең тарихын, гореф-гадәтләрен искә төшерергә мөмкинлек бирә. Шушы арада Мордовида татарларның көрәше, Мише татарларының гадәтләрен яңартучы чара булды. Билбау көрәше һәм аның үзенчәлекләре белән якыннанрак итеп Ирек Бикинен таныштырыр.
Татар Сабантуен Билбау көрәшеннән башка күз алдына китерергә мөмкин түгел. Әмма Билбау көрәше татарларда гына түгел, күп башка халыкларда да бар икән. Үзбәк, төркмен, казах, кыргыз, хәтта мукшыларда да бар. Казан татарлары көрәшкәндә аяк куеп, аяк чәлеп көрәшми, куллар белән генә көрәшә. Мишәрләр, мукшылар, үзбәкләр һәм башкалары аяк белән дә көрәшә. Билбау көрәше башта Европа һәм Азия далаларында яшәгән күчмә халыкларның сугышчылары тарафыннан сугышка әзерләнер өчен кулланылган. Бу көрәшкә ничә мең ел улсын кем дә әйтә алмас. Ат истенә менеп сугышканда уклар атып, сенге, кылыч белән генә сугышып булмый, чөнки еш очракларда ат истенә утырган дошманнар бер-берсенә бик якын килеп, кылыч селкергә дә мөмкинлек булмаганда, бер-берсен билләренә ураган кушакларыннан эләктереп, иярдән алып җиргә ташларга тырышканнар. Кем атларның аяк астына йыгылып төшкән шул харап булган. Шулай итеп, Билбау көрәшенең практик яктан кирәге сугышка булган. Әмма халык бу көрәшне яратып, спортның бер төре итеп үзенә алган. Быел Русия Федерациясының Билбау көрәше буенча чемпионаты Мордовияда Саранскида үтте. Русияның 25 регионыннан килгән көрәшчеләр, ирләр һәм хатыннар Русия чемпионы титулы өчен генә көрәшмәде. Саранскида җиңүчеләр быел 22-27 сентябрьдә Көньяк Кореяда Пусан шәһәрендә үтәчәк Билбау көрәшенең бөтен дөнья чемпионатында катнашырлар.
Менә хәбәргә тиеш.
Берне бара алмыйм.
Билбау көрәшендә җиңүләр командалар буенча саналмаса да, рәсми булмаган ярышта иң күп җиңүчеләр Татарстан Республикасыннан иде. Татарстанның Билбау Кирәше Федерациясы президенты Хабир Хабибуллинның бұрынғы тамырлары Мардуядан икән.
Әйе, біздің бабайлар Чыққаннар Темнико шәһәреннән 1650-нче елларда бер төркем татар күчкәннәр Ульян уездына, Иске Уренбаш авылы Уренбаш елгасы буена урнашканнар. Һәм 100 елдан соң 33 татар көн чыгыш ягына таба юлларын дәвам иткәннәр. Алар Татарстанга Нырлат районына килеп, Чирмешән елгасы буена Чулпан авылын оештырганнар. Минем бабай белә әти бәләкәй чактан әйтәләр иде. Хабир, мына мин синең әтиең Сабир, минем әти Хабибулла, аның әтисе Мазгут, Мазгутның атасы Абуталип, Абуталипныкы Мөхәммәт, Мөхәммәтныкы Сыбыган кул, Сыбыган кылныкы урманчы, урманчыныкы Уразбай дип әйтмәделәр, ә Уразбайның исемен мин архивлардан таптым.
Шундый теләгегез юкмы? Темников шәһәренә барып, Мукша елгасын күреп.
Мин әти белән имне Иске Урен баш авылын алып бардым, семья белә бергә. Әлбәттә, безнең тамырлар безне һәр вакытта да кызыксындыра. Улы яшкә үрелгән саен ул танышырга теләп арта. Әлбәттә, бу елларда, бу елмы икенче елгамы, әниятләр исән сау булса, аларны алып барып күрсәтәсе килә. Татарстанга килгән юлдан кабат үтәсе килә.
Сез монда Мордовияда беренче катмы?
Мордовияда мин икенче мәртәбә. Без монда килгән идек, бөтен дөнья чемпионатына, Билбау көрәш буенча. Бүген бөтен Россия чемпионатында катнашабыз.
Сез Касим Халиловны белә торгансыз?
Беләбез. Касим Халиловны беләбез. Дөнья чемпионы Роман Юсуповны да беләбез. Без горурланабыз, без саныйбыз. Безнең татар халкын бөтен дөньяга күтәрүче Халиловлар, Юсуповлар, Гайнановлар, алар безнең геройларыбыз, алар безнең данны таныталар бөтен дөньяга.
Чемпионатта мактаулы кунак рәвешендә булган Мардуяның легендар кирәшчесе, биш туган Халиловларның өлкәннәре Касим Халилов турында Хабир әфәнде сыкланып сөйли.
Аны бөтен Россия гына түгел, аның кирәшен бөтен дөнья таный. Аның үзенең почерыгы бар иде кирәштә. Аның куаты да, аның характеры да, аның бергә команда да, егетләрне бергә шулай җыештыра алуда кичә бар иде.
Чемпионатта Саранскида мактаулы кунаклар арасында Касим Халиловның дусты 1972 елгы Олимпик уеннар чемпионы Шамил Хисамиддинов та иде. Алар 60-70 елларда икесе дә чемпионнар булган, икесе дә СССР җыелма командасында булган. Хабир Хабибуллин Шамил Хисамиддинов турында сөйли.
Аның әтиәниләре Каракит авылыннан Дражанойдан әйе. Аның теләге бар Дражанойда үзенең турнирын үткәрергә. Татарстанның җитәкчеләре хуп басалар, теләген белдерсәләр, ул шушындый фикердә йөри әле.
Башкортстаннан килгән Ренат Еникеев яшьлегенә карамастан берничә кат инде Русия чемпионы, дөнья чемпионы булды. Һәм быел Кения Кореяга барып, яңадан дөнья чемпионы булачагына шиге юк. Ренат Еникеевның әби-бабалары, Мырза Еникеевлар 18-нче гасыр ахырында Темников уездыннан Башкортстанга күчеп китәләр һәм Яңа Каргалы авылына нигез салалар. Бу авылдан язучы Әмирхан Еники, академик Роберт Нигматуллин һәм берничә дистә докторлар, профессорлар чыккан. Әле Ренат Еникеев бабаларының борынгы туфрагына Мордовияга килеп Русия чемпионы булды. Русияның Билбау Кирәше Федерациясы һәм бөтен дөнья Билбау Кирәше Ассоциациясы президенты Риф Фаткылбаян улы Гайнанов Башкортстанда туган. Үзе дә танылган кирәшче һәм тренер. Риф Гайнанов фәннәр кандидаты 1990-нчы елларда бизнеска китә. Хәзер ул Ангара шәһәренең Азот тук комбинаты генераль директоры. Үз акчасына спорт мәктәпләре тези, чемпионатлар үткәрә.
Риф әфәнде, ничек сез бу федерацияны тезидегез? Һәм нинди аның киләчәктә үзеше булыр? Олимпик уеннарга бер спорт төре итеп киргезергә мөмкинлегегез булырмы?
Безнең бабайлардан, әтиләрдән бу көрәш килгән. Без бармы, без юкмы, бармы? Бу күрәш боларга тиеш, и бу күрәш була. Озакка бу күрәш. Перспективалары бик күп бу күрәшнең. Олимпик турында ничек керәме, как дисциплина или кермәме? Мин уйлыйм, что 2016 елны программада боларга тиеш обязательно. 12 елны Лондонда, анда как показательный булса, 16 елны программасына кирергә тиеш.
Риф әфенди, нинди илләрдә Билбау киреше хәзер үсеш алган һәм нинди илләр бөтен дөнья чемпионатларында җиңәләр күбрәк?
Безнең Азияда бу кураш бик развитый, Узбекстанда, Казахстанда, кыргызларның кирешедә шундый туркмен, пакистаннарда бар, нык кирешләр Молдавияда бар, Украинада бар. Дөньяның чемпионатында бу ел менә Южный Кореяда була 22-нче, 27-нче сентябрьдә. Бик нык конкуренция мин шулай уйлайм. Но барыбер безнең российский кирешләр беренче урынны бөтенсә алмый, но күп кешесе беренче урынга претендовать итә.
Россия халыклары арасында, нинди халыклар арасында күбрәк бу кирәш һәм күбрәк чемпионнарыбыз?
Безнең татарлар күп, башкалар күп, карачаевчылар бар, кабардинецлар бар, урыслар бар.
Шулай итеп, Билбау кирәше бөтен дөньяга тарала бара һәм якын киләчәктә безнең татар кирәше буенча олимпик чемпионнарыбыз да булыр дип ышанырга була. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Тапшырубызны дини сәхифә белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ислам динендә айларның султаны дип саналган, тынычлыкка, изгелеккә чакырган Рамазан ае башлана. Бүгенге тапшыруда ураза тотуның һәм Рамазан аеның мәгънәсе турында Коръәни Кәримнән аятлар һәм хәдисләр белән танышырбыз. Сәхифәне Хайретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, дин кардәшләре. Аллаһ Тәгаля тарафыннан мусульманнарга фарыз кылынган 5 шартның берсе ураза тотудыр. Ураза тоту фарызы Рамазан айында үтәлә. Рамазан айында Аллаһ Тәгаля Коръәнне индергән. Бу турыда Коръәннең Бәкара сүрәсенең 185-нче аятында әйтелә. Ураза тоту фарызы турында исә Коръән Шәрифнең Бәкара сүрәсенең 183-нче һәм 184-нче аятларында әйтелә. Башта 183-нче аятны укып китик. Эстаъузу биллаһ Я айюхаллазина аману Кутиба алейкумус-сиаму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакуна айяман маъдудат. Инде татарчасы. Эй мөэминнәр, үзегезне начар фигыллардан саклап тотуугыз өчен санаулы көннәрдә ураза туту сездән әвәрге кавимләргә Алла тарафыннан фарыз кылынганы кебек сезгә дә фарыз кылынды. Инде 184-нче аят. Эстаъузу биллаһ фаман кана минкум маридан ау ала сафарин фаиддат мин айямин ухар. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Татарчасы. Ураза көннәрендә хаста булган яисә сәфәрдә булып та ураза тота алмаган мөэминнәр сәламәт булган һәм сәфәрдә булмаган чакларында ураза тота алмаган көннәре кадәр ураза тотсыннар. Бик картайган булу, яисә даими хасталык сәбәпле ураза тотарга көче җитмәгәннәр, ураза тотмаган һәр бер көн өчен бер факирны көн буе туклаңдырырга, яисә бер факиргә бер көнлек туклану өчен җитәрлек акча бирергә тиешләр. Ким үзе теләп бер яхшылык эшләсә, ул аның үз файдасынадыр. Әгәр дә мәгъна һәм әһәмиятен белсәгез, ураза туту сезнең өчен бик хәерле бер эштер. Алла Тагала хәзрәтләре ураза туту һәм Рамазан айы хакында әнә шулай дип буйыра. Инде бу хакта Пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд галәйһиссәламның әйтеп калдырган кайбер сүзләрен, ягъни хадисләрен әйтеп бирик. Пәйгамбәребез бер хадисендә булай дип буйыра. Эй мөэминнәр! Алла сезгә ураза тотуны фарыз кылды. Мин дә сезгә бу изге Рамазан аеның кешеләрендә тәравих намазы укырга кушам. Һәр ким уразаның Алланың әмере булуына, тәравих намазының да минем сүннәтем булуына иман итеп, һәм моның бүләген алачагына ышанып уразасын тутса, ул анасыннан туган көнгә кебек гүнаһсыз, аппак була. Пәйгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд галәйһиссәлам бер башка хадисендә болай дип буйыра. Ураза тотыгыз, сәламәт яшәгез. Һәр нәрсәнең бер зәкаты бардыр. Тәннең зәкаты исә уразадыр. Ураза туту сабырлыкның яртысыдыр. Ягъни, ураза туту кешегә чыдамлыкны өйрәтер. Пәйгамбәребез тагын болай дип буйырган. Рамазан сабыр һәм чыдамлык айыдыр. Сабырның бүләге исә дәннәттер. Рамазан ярдәмләшү айыдыр. Алланың мөэминнәргә ризыкларын арттырган бер айдыр. Садакаларның иң саваплысы бу айда бирелгән садакадыр. Хөрмәтле диндәшләр, изге Рамазан айы кутлы булсын. Алла Тагала хәзрәтләре тоткан оразаларыгызны кабул итсен.
Сез дини сәхифәне тыңладыгыз. Аны Хайруддин Садык әзерләде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы тамамланды. Бу форум күп төрле чараларга бай булды. Ул гомум җыелышлармы, аерым секцияләрдә эшләү булсынмы, яки мәдәни программамы, булар барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган иде, ди анда катнашучылар. Форум кысаларында яшьләр милләтнең киләчәге, мәдәнияте хакында да фикер алышты. Шундый чараларның берсе татар мәдәниятенең киләчәге авылдамы яки шәһәрдәме дип аталган дискуссия бәхәс булды. Бу форумга килгән яшьләр дә шушы хакта сөйләште. Хәзер сезне Азатлыкта түгәрәк стөл сәхифәсенә чакырабыз. Аны Рәфис Җәмдихан әзерләде.
Үшінші бүтін дүния татар яшьләре форумы барышында бик күп чаралар узды. Аларны азатлык эзлекле рәвештә яктыртып барды. Инде форум тәмамланып, кидә карарлар кабул ителде, җитәкчеләр сайланды. Мондый милли җыеннар, курултай, форумнар кемгә дә сер түгел, алдан нык итеп әзерләнә. Ким чыгыш ясый, кайсысы нинди сүз әйтә, булар барысы да оештыручылар тарафыннан алдан ук билгеләп куела. Күп очракта вәкилләр, килгән кунаклар әзергә бәзер булып, ризалык билгесе итеп кул күтәреп кенә утыра. Бу нормаль хәл. Бөтенесе сиди башласа, бер базарга әверелер иде. Шулай да инде 3-нче мәртәбә узучы татар яшьләре форумында чыгарма бар. Моннан 2 ел элек бер гадәт кертелде. Ул барлык делегатлар катнашында бер залда берничә сәгать дәвамында берәр темага дискуссия ясау, бәхәсләшү. Моннан 2 ел элек булган тәүге дискуссиядә татар җир сәнгате, яңа музыкаль агымнар хакында бик кызык бәхәс булган иде. Ә бу ел форумның 3-нче көнендә Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 2 сәгать дәвамында төрле төбәкләрдән килгән 500-гә якын татар яше шәһәр шартларында татар яшьләр субкультурасы хакында фикер алышты. Сүз баштарак авыл шәһәр мәсьәләләренә, татар мәдәнияты күгендә шәһәр яшьләре урын ала баруы хакында барды да, аннан соң әлегедә баягы тагын шулык җир мәсьәләсенә килеп төртелде. Хәйер, бу хакта озын итеп сөйләп тормыйк. Әлеге шарадан кайбер чыгышларны тыңлап алыйк. Тик шунысын гына искәртеп үтик, бу бәхәстә яшьләрдән кала танылган журналистлар да катнашты. Алар арасында Ватаным Татарстан, безнең гәҗит баш мөхәррирләре Миңназым Сафаров һәм Илфат Фәйзрахманов, телевидениедагы алып баручы Фирдус Гымалетдинов та бар иде. Булар нигездә авылны яклап чыгыш ясадылар. Илшат Сәйитов, Руслан Айсин, Алия Сабиров кебек яшьләр татарның киләчәген Европадан кергән бераз гына татарлашкан мәдәниятта шәһәрләшү тарафдарлары булып чыгыш ясады.
Татарның милли культурасы бүгенге глобальләшү шартларында нинди юл буенча үсеш алырга тиеш? Ул авыл җирендә үзенең чишмә башып тапкан, авыл җирендә безнең гореф-гадәтләр сакланган, авыл җире безнең бөтен мәдәниятебезне шөмәләсендә формалаштырган һәм бик катлаулы елларда саклап калдырган. Безнең бик күп язучыларыбыз башлыча чыгышлаган авылдан, безнең җыр сәнгатенә килүчеләр авылдан. Кая соң ул безнең мәдәниятне чишмә башы хәзер?
Фирдус, мин сиңа бераз башы чыгып, икенче төрле әйтмәкче булам. Безнең татар авыллары хәзер кризис кичерә. Авылларда халык бетеп бара, мәктәпләр ябыла. Элек татар мәдәниятенә чишмә башы булган авыл бүген ул функцияләрен югалтты. Галимнәр әйтүенчә, 25-нче елга татар авылларында татар халкының 10% гына калачак. Татар халкы кая китәсең? Әлбәттә шәһәргә күченә. Шәһәрдә яшәргә тели. Шуңа күрә без бүген татар мәдәниятен шәһәр шартларына яраклаштырырга тиеш. Һәм шәһәр шартларында әлбәттә ул яшьләр, шәһәр яшьләренең үз мәдәнияте, үз татар субкультурасы булырга тиеш.
Ләкин ул чын мәгънәсендә сездә милли була алырмы икән? Әйтик, бик зур конкуренция белән очрашабыз бу мәдәнияне. Ул конкуренцияга сәләтлеме? Бала чактан ук балалар инде бала бакчасына баруга ук чит культура йогынтысына эрегә. Бүген Казанда да татар балалар бакчасына барган анда татар төркемендә Василийлар, Иваннар, чөнки урыннар юк балалар бакчасында. Чын мәгънәсендә милли субкультура булдырырга мөмкинме? Моның өчен мохит бармы соң шәһәр җирендә?
Мохитны без үзебез булдырырга тиеш дип саныйм. Чөнки татар кешесе үзен әйләндереп алган мәдәният татарша булсын өчен үзе тырышырга тиеш дип саныйм. Татар кешесе нинди мәдәният продукциясын кулланасы килә, алар барысы татарша булырга тиеш. Театрда, операсында, клуб культурасында, киносында, бөтенесе дә татарша булырга тиеш дип саныйм. Безнең сәхнәдә яшьләр дә бар, өлкән буын вәкилләре дә бар, авылдан чыкканнар бар, һәм шәһәрдә туып үскәннәр бар. Без бүген бер фикергә килә алырбызмы? Татар мәдәниятенең авыл мәдәниятенең шәһәр мәдәниятенә булырга тиеш дигән ашык куя алырбызмы? Әйдәгез карап карыйк.
Менә хәтта университетта укыганда, димәк, 5 ел авылдан килеп укыган ир бала булганда, хатын-кыз бар, барлык күренә. Лифтта кычкыра.
Демек, ул тупас, ул тәрбиясез.
Тупас дип әйтмим, но психологик яктан мен ул барлыгы аларга салынган.
Гапу итеп әйтсәк, шәһәрдә туган балалар арасында барысы да зыялыймы?
Андыйлар да күп.
Демек, алар монда да бар, бүгендә дә бар. Мондай аерма күтәргә ярамы?
Ярамый, әлбәттә, әмма ләкин ул начар сыйфат дип әйтмим. Чөнки ул гадилектән чыга. Гади кеше, авыл кешесе шулай дип әйтмим. Барысын да ашкандыра, бездә дә ашкана барысына да. Монда килеп, аның белән
вакыйгалар. Хәзерге шәһәр шартларында шәһәрдә яшәүче татар яшьләренә кыйбланыткан милли культура, субкультура булдыру ул реаль әйберме? Миллилекне дә саклап калып һәм шушы шәһәр татар яшьләренең ихтыяҗларына да җавап бирер культура булдыру булырмы?
Мин беренчедән сез булган авыл һәм шәһәр психологиясыннан башлар идем. Авыл психологиясы, тиңлек психологиясы, иркенлек психологиясы, шәһәр психологиясы, динамизм психологиясы. Шуңа күрә бу ике әйбердә татарда бар. Бүген Хөдәйне рәхмәтле авылдан килгән ул шәһәрдә яшәгән, мен җир шарында яшәм. Һәм җир шары культурасын таныйм. Менә шулай бит татарда була дөньяда.
Мондай глобальләшүгә
улайлаштырып кирәк ятта була. Әмма ләкин инде шунысын әйтергә кирәк. Чыннан да милләт булып яшәү өчен күпмедер күләмдә милләтнең берләш авылда яшәргә тиеш. Берләш шәһәрдә. Ул шул вакытта бер бөтен була. Дөнья халыклары күп мәдәнияте күрсәтә культурасы. 70% элек Россия халкының авылда яшәгән. Һәм бездә беркайчан да демография кризисы булмаган. Ә бүген менә урбанизация сырында 75% халык татарда булды. Шәһәрдә яшәгән. 25% нам авылда калды. 15 елдан авылда чыккан да 10% кеше калачак. Çünkü kubisi 80 yıllar yaşındaki ülken yaşındaki kişiler. Şundan sonra oldular, Tatar koyda yaşayacak. Biz Sarımatta'da silerdik, Tatar'ın gücünü alıldı. Medeniyetini alıp sakladı. Yani bugün onu, bu kubisiyle başka da alıyor. Kulay dolaştığı yıllık İrak fikirden tam. Tatar'ın Hayvata'da jiri borulardı. Minden dolu yaşam için jiri borulardı. Cik felsefesi. Senin jiri yok iken, sen kuca bilir. Sen nayonlu rabuş istiyor. Yani sen işçi, köş. Bu yol var. Tatarlar bunun altı ortalığını yuşulayı bile. Zul şehirler dilesinde Tatar jilde katılımı bonda yeferler deyiş. Bu mümkünde Tatar subkültürüsünün şehir jilliğinde bulduğu mümkünlüğüne gelin riyal sanıyor. Allah'a şükür buna bizim yaşlarımız bir aktivistik grupta kalıyorlar. Bizleri bu kültürünün kutluluklarında kudurup takilirler.
Lesa Fasi subkültürü o 5-6 rapta kültürüne toyanır. Lakin onun saflığı maksatının gana biz işini almayın. Bizim subkültürü bizim maksatı o yakında şikten gelgen, avuldan gelgen, başka tıbıklardan gelgen yaşlar için onlara anlayışlı hem yakın bulan Tatar tilindeki subkültürü buldurur. Onlar yuvalı kalmasın için, onlar Rus'un hütüne ilekmesin için oğulda Tatarca sürüşken iken o şehirde de şu özünün Tatar tili, medeniyetini unutmasın hem bari başka formlarına üstürsün diyen maksatı şükürüz.
Siz 3-ci Tatar Yaşları Forumu kısalarında uzgan bəxəs kişisindən yazmalar tınlıysınız. Tanılgan jurnalistler, yaşlar dizirleri bilen birge, forumda qatnaşuşu 500-li vəkil millet giləşəgi şəhərdə mi, əlli avulda mı ikənliğin aşıqlar qatıraşa. Şəhər yaşlar subkulturası digən 3-ci avtorları gil jirga barıb dirtili. Әлеге шәһәр татар яшьләре мәдәниятеннән күрсәтергә бер әйбер дә юк кебек, әмма бу бәхәскә нокта куелмый. Күрсәтергә әйбер булмаса, авылдан чыккан күренекле кешеләрне тәнкыйтьләү курал итеп алына. Мин моны тыңламыйм, мин моны укымыйм, мин моны эшләмим. Менә шул дәрәҗәдә. Моны яшь диде Йылдыз хәзер форум җитәкчеләренең берсе булып саналган Раил Өмитбаев башлап җибәрде.
Мин гафади рус мәктәбендә йөргән кеше, мин татар мәктәбендә укымаган. Мин менә үзем белмим, кайда мин шундый итеп татарлы, таләнде мин дип исәр, менә кайдан киләү белмим, аңлата алмыйм. Ләкин минем эш нәрсә кызык? Миңа кызык түгел хаман кичерләү, мин аны тыңламый. Бу честно сезгә әйтәм, бу миңа кызык түгел.
Әлбәттә, хәрчәк кимдер тыңламау бу дөньяның бәласы түгел, бу райли юк инде. Райли дип байдырга бәласы. Шуңа күрә сезгә
Минем кебек шәһәрдә тулыскан татар яшьләренең татар балаларының бәласы. Без балаларыбыз әлеге мәдәнияттә. Без рус культурасында үскән.
Рустанда шәһәр
күчендә без акцент белән яшәрбез. Мәсәлән, кай вакытыбыз мен татар шәһәренә оялып та куям. Чөнки мин соңгы кошты мин татар шәһәренә әйбәт мәсәлә шәһәрмен. Авылда шәһәрдә айырабыз да, ләсәгә безгә авыл шәһәрдә
айырырга. Бүген театрларыбыз шәһәрдә культурага баштырып алып алган. Мин бергенә төркем нәрсәсе төркем исемә тәкъдим бар. Шәһәрләрдә авыллар буйлап билет сатып җирәләр. Менә билет сатып, кайсы артист җирәй, кайсы монда безгә шоу тамаша оештыру әлбәттә әйбәт, ләкин авылны алай хәзер менә без кызык. Ялган
булмаучасы юк.
Президиумга утырабыз да, авыл бетте, авыл ише, авылда культура юк, авылда бер нәрсә юк дип утырабыз. Ул дөрес түгел.
Кавык психологиясе яшәү. Бүген соңгы вакытта татар мәктәбендә дә йорт турында кафестәшәбез. Гел йорт турында, гел йорт турында. Бразма ярып торды да инде, туйдырды да инде. Менә монда шәһәр мәдәнияте яклаучыларга бер сорауым бар. Нәрсә соң ул субкультура? Гел йорт турында ни без киләбез дә тренабыз стенага җырда типка. Барма белән дә санап шәбез әле. Нәрсә дисе субкультура дигәндә?
Субкультура бу сәнгать ул бию, рәссам,
биту, җанлы, кысан сандырлар бар, фәлән нәр бар.
Алар
сәнгатьне хәзер кертергә телисең академик театрына.
Юк, алар саклый, ә кемне кистерә, кем бу сәнгатьне
субкультураны сана күрсә.
Субкультура бу экспрессия бар.
Мисаллар нәрсә кирәк сезгә? Бу ике пахи җыр шәмҗә бар, тагын нәрсә кирәк?
Мен сезгә яшәү субъектын бию кирәк, ә нәрсә экспериментан бию.
Нинди бию?
Интернет ул субкультура.
Интернет субкультура, ләкин бит сез монда яшьләр субкультурасы турында барасыз. Глобальная субкультура бит, ул бит
башка субкультура иде, аны сын глобальная.
Мен шуны глобальнашкан, сез хәзер нәрсәгә инфрактны, Ильянда рухны, фәләнгә субкультура дип киләчәктә глобальнашкан, бөтен татар мәдәнияты шуның белән алмаштырмакчы буласыз.
Безгә яңа дизайнерский киемнәр кирәк, татар
татарча булган. Бизге яңа татарча шрифтлар керек, модалы шрифтлар. Бизге яңа экспериментал бүлүк керек.
Яшьләр культурасы да барлык киләчәк аның сөйләшәкбез, яшьне сектор файда юк. Хәлбәттә дигәндә, авызда хәлбәттә һәм бар. Бүгенге көндә татарның төп проблемасы безнең 70 ел, 80 ел буена югалтылган рухи кыйммәтләребезне кайтару шәхес дәрәҗәсендә. Без бу телебез бит хәзер милли мәдәниятне сәхнәдә телевизорларда күрәбез. Менә инде безгә кайтару төп проблема. Монда улуга да хәрәкәт дилгеше. Мия баса шулай, дини кыйммәтләрне Milliyet hükümetlerine, kim hükümetlerine dökmesiniz bizde yamadan kayıtalım. Hani zaman koşturum, zaman şehir işte. Tıp problemi şundan ne yapasın?
Сез 3-нче татар яшьләре форумы кысаларында узган бәхәс кичәсеннән язма тыңлыйсыз. Танылган журналистлар, яшьләр дизертлары белән бергә форумда катнашучы 500 ләп вәкил милләт киләчәге шәһәрдәме әллә авылдамы икәнлеген ачыкларга тырыша. Татарстанда Чиста татар районы саналган Актаныш районы вәкилләре шәһәрләшүне кабул итә алмый.
Чиста татар районы, мы в своем ПГТД, поселок городского типа, Татарстанда, Актаныш районы, Дезгасы, Бердяка, Чиста татар районы. Там кыргыр мында бізге яуанына айтты, оулда культура, остатка культура, пасан, шахар, үстегі культура. Шунды сүй шықты. Эйтін зәйсен қаршын, мы бізде бар Ағыдер ансамбілі бар. Ол бұл күнде пасанын атты, Мәскан, Финляндия шыққан ансамбілерін бірсі. Ярай, пасанға яқын болса, шалаға яқын болса. Ол бір Татарстанның бір пішманында, ал яғын дедәрі ұлайында.
Йоқ, ну ансамбілі, ну, нәрсе шыннан?
Йоқ, сіз әйтес қанды, үсті Bizga barlik o'g'ilni da shahar kulturasi darajasidan ko'tarishga kerak. Masalan, Oqtarishda buz saroyi bor, san'at maktablari, sport maktablari borasida borib, bolalar uchun, yoshlar uchun yurilga kulturani o'zlashtirishga butun mumkinliklar bor. Barlik o'g'ilni da ko'tarishga kerak. Hatto narsa kerak, o'g'ildan boshqa shahar, shahardan boshqa o'g'il bo'lmaydi. Shaharda turib, o'g'ilda qatida turib, shaharga kirib ishlab, ajirni qarab qo'yasiz. Jirsin bor. Фил, а я атаки уже робот там надо. Кше, да? А ведь у нас скоро шагар.
Тайлора.
Тайлора, где я? Мы здесь берем его в зал республики, что нам кше?
Шарзер, Беклярс, Варс. А я еще раз уже Тайларс. А вот все сюда, Еремнен.
Sizde şaşırda bulunan bütün milli veriler, soban kuyularını, sizde sadece soban kuyularını
burçlar olup koyan, galiba artık telefonumuzda galiba sütüye deken zamanlılar, siz bu yürüyün en zorlu zamanlılar. Şişen oğuldan zamanlılar, parla bostlarlar, mevruz beyimler, bu mümkünde de o tanışlar da devam etti. Onlar da yaşat bile, bütün üstü oğuldan. Monitör, bizden milli monitör ulaş bittiğinde bizim buna nega sanamaysa bizden bu mümkünde yaşat bile, devlet monitör bizim buna işledi, ansamlıydı. Nukuz bir paramızda şişkilerle ilgili bizim büyülerimizde, folklorumuzda.
Мне шундайрак сөйләшү булды 3-нче татар яшьләре форумы кысаларында узган дискуссиядә. Ә моның нәтиҗәсе ни булдысын диярсез? Дөресен әйткәндә, мөһимлеге аның кәҗәсендә түгел, мәзәгендә бит. Ни өчен дисәгез, дискуссия ише әйберләрнең нәтиҗәсе әллә ни булмый. Бу чара бары тик татар яшьләренең милли мәсьәләләргә карата битараф түгеллеген күрсәтә, яшь татарларның милләт турында уйлавын, мәдәниятне үстерү өчен миллилекне төрле шартларда сакларга омтылуын ачыклый. Ә авыл һәм шәһәр көндәшлеген килгәндә кем хаклыгын синтезме кирәк шәһәргенә куткарачакмы әллә авылда консервацияләнергәме монысын киләчәк тормыш үзе күрсәтер тапшыруны азатлык өчен Рафис Җәмдихан әзерләде
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкта яңгыраган тапшыруларга карата һәр вакыт фикерегезне белдерә аласыз. Аның өчен безгә интернет аша хат юллый аласыз. Безнең адрес azatlik@azatlik.org. Шулай ук безгә SMS хәбәр аша да фикерегезне җиткерү мөмкинлеге бар.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешен тыңладыгыз. Бүген кич мөселман дөньясы Рамазан аена керә. Тыңлаучыларыбызга ураза айының сынауларын җиңел генә үтергә телибез. Азатлык радиосы бүгенгә сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.